Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil.
Hold annen for han prøvd.
Fingeren langt opp i rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig som han skal se.
Nå driver du å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen kommer.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i ræva, eller hva det for noe sånt. Just be svinkel!
Vi tilbake. Velkommen tilbake til en ny... Sesong.
Tusen hjertelig takk, der klapper du så hardt at vi skifter med litt her om, på morgenkvisten, for dette her var tidlig.
Ja, det tidlig for deg. Vi andre sitter nede og spiser frokost, har tatt oss en dusj, har fått i oss en kaffe, og så kommer syvsoveren ned. Han, oi, han hadde visst forsovet seg.
Og hvem som var klar til å reise først, bort til Vikingspillerhotell? Det var meg.
Sesong 2 da, den vanskelige andre sesongen av Spissvinkel, gutter. Vi har skumle planer for året som kommer, og vi sveiver i gang da vi på Marbella da. Vi måtte stue oss inn i en hotellobby i stedet for å sitte ute i sola, for det faktisk ikke så fint vær. Dere tok med dere surværet nedover, jeg og Erik som kom.
Ja, så i tillegg, så akkurat vi skulle sette oss ned ute ved bassenget, så kommer det en hotellansatt med en løvblåser som han skulle kjøre i gang. Så da tenkte vi at det var bedre å sitte inne for vår kjære lytter sin lytteopplevelse.
Surt vær, så tok du med deg sur stemning da vi kom inn hit og skulle hilse på vikinggutta, så spør jeg jo Morten Jensen, hva tid dere kom? Jeg og jeg og svarer, i går kveld. Og da stod jo Ari Lest ved siden av det, og så, ja, jeg har jo vært der en stund. Det har vi merket, sa Erik Nevland.
Det har jo blitt litt, det har jo blitt litt kok allerede på Marbella. Det er jo deilig å kjenne at det begynner å boble litt i norsk fotball også. Vi fikk jo et intervju med Zlatko Tripic, som inntok rollen som sportsjef for en dag omtrent, og kom med sine tydelige tanker om hva han ville gjort hvis han hadde hatt den jobben. Så det har vært et par andre saker også. Blomberg har deklarert sin kjærlighet til Bodø Glimt, og det har vært et par andre sånne ting som har fått... fått temperaturen litt opp, og det er jo deilig. Men
helt opp til kokepunktet, kommer vi først når guttene er samlet, spissvinkelet tilbake igjen. Nå sitter vi her på Melia i Marbella, og vi, egentlig kan vi bare blåse i gang med, vi har fått første gjesten, sesongens første gjest.
Og hans navn er Lars-Jørgen Salvesen, velkommen.
Tusen takk.
Jeg tror vi skal begynne med det mest aktuelle. Jeg vet at dere var samlet i går kveld og så på... I hvert fall med et halvt øye, både Bodø-Glimt og Molde, som hadde litt ulike opplevelser i Europa. Hva tenker man når man har endt på fjerdeplass forrige sesong, er en av de store norske klubbene som skal ta opp jakten på disse norske delegasjonene ute i Europa, når de leverer såpass sterke prestasjoner som det de har gjort i det siste?
Nei, først og fremst er det jo inspirerende, og egentlig litt motiverende å se. Nå på en måte målte vi krefter med både Bodø-Glimt og Molde i fjor, og se de prestere såpass bra på den internasjonale scenen, sier jo at det er mulighet for oss også. Og så var det jo gøy å se på i går, for vi har jo Kristoffer Løkberg som har stålkontroll på alle disse koeffisientpoengene og alt sånt der. Og han lever seg jo inn i hver eneste situasjon, og ja, nei, han var ikke helt fornøyd med Glimt utfallet i går da, dessverre.
Jeg sitter bare klør, for jeg har et spørsmål som når vi fikk det med, jeg bare må spørre. Den sjansen til Nino Sugiel, hadde det vært Lars-Jørgen Salvesen, hadde det blitt mål?
Ja.
Hva tenker du når du ser, altså som tidligere Bodø Glimt-spiller, når du ser det der? Altså, ser du for deg selv i de situasjonene, eller har du på en måte lagt det bak deg?
Ja, nei, altså, i utgangspunktet ikke. Man har jo fokus på der man er og sånn, men som jeg sier, vi var Bodø Glimt-fans i går, og håpte de kom videre, for det har mye å si for disse koeffisientpoengene og rangeringen Norge kommer på. Med litt fly så kunne vi kanskje kommet opp på 14. plass der, i hvert fall 15. Så at Bodø ikke gikk videre i går, det var ikke så bra for Norge, og så var det jo ikke helt fortjent heller kanskje at det var Ajax som gikk videre. Jeg synes Bodø-Glimt var gode, og så var det bare det siste lille, og den håper å si flyten eller kynismen som er ute i Europa da, som du ser de store klubbene har, og det var det som ble avgjort i går.
Men litt sånn egoistisk sett, og du ikke redd for at veien opp til Molde og Glimt skal bli for lang på kort sikt?
Den er ganske stor allerede. De er mye større enn oss, og så er vi skiktet rett bak der, og så kan de bare stille med 11 spillere de også, og vi kan trene like mye og like hardt som de, så for oss så handler det egentlig bare om å ta opp hansken og legge ned de timene som trengs og ha fokus på de riktige tingene, og så slo vi Bodø Glimt i fjor, og vi var nære å slå de flere ganger, så ja, nei, vi er ikke redde for de på noen som helst måte.
Nå skriver vi februar. Hvordan står det til i norsk fotball akkurat nå? Hvem er favoritter? Hvordan vurderer du liksom toppen av norsk fotball per dags dato?
Ja, nei, altså det er jo litt åpenbart at både Bodø og Molde er noen steg foran resten, både økonomisk og troppmessig. Altså, de har de to sterkeste troppene, og så vil jeg si at Brann er rett bak der. Og så er det litt sånn åpent. Jeg synes Godse etter hvert ser ganske sterk ut. Vi har en bra stall. Ja, der er det litt mer sånn der, hvem kommer inn i flyten, hvem finner rytmen og de tingene der. Så er det ting som kan skje. Også i fjor var Molde store favoritter etter å vunne med mange, mange poeng i sesongen før, ikke sant? Så vi har bare fokus på oss selv egentlig, og de tingene vi kan gjøre noe med. Så er det jo gøy å se at det er mye penger i norsk fotball, det er mye hype rundt norsk fotball, det er mye som skjer, og derfor er det jo litt skuffende å sitte her i en krok på et hotell og spille en podd med dere, som er hovedsponsor.
Shots fired!
Hvor synes du det skulle vært? Er det?
Nei, hvis folk hadde sett oss nå, så tror jeg de hadde blitt overrasket, for det, ja, det ser ikke TV2 verdig ut dette her.
Det ligger en sånn hjemmesnekker. Jeg har tatt med seg et sånn lydanlegg med noen
film. Vi må forlåte ut et bilde av dette her på ja, det Twitter, gjøre. Så folk ser hvordan det
er. Det er enkle kår, men jeg synes det går greit. Lyden høres grei ut. Jeg håper den er det for lytteren også. Men i Viking da, altså, jeg må innrømme at fra utsiden så virker det som at det er litt kaos. Fordi lokalavisa er ganske skarp i pennen. Det har jo kommet en spiller inn så langt, Franco Lino. Dere har jo tross alt mistet 3 viktige spillere. Og Nevland sier jo selv at han kjenner på pressen når det kommer til å signere spillere. Han skal vi snakke med senere, men for dere spillere, er dere, vær så ærlig som overhovedet mulig her, da. Er dere rolige, eller kjenner dere på at, troen fra utsiden er litt sånn vaklende?
Ja, altså, det er riktig vi mistet 3 spillere fra i fjor. Vi har også hentet inn Joe Bell i fjor sommer, som er en direkte erstatter for Markus. Kan du si at vi har mistet 2, så henter vi Franco, som på en måte skal være en slags erstatter for Shane. Da har vi kanskje bare mistet 1. Og den vi har mistet er jo David Brekalo, og det er jo på en måte kanskje Eliteseriens beste spiller, og vil jo svekke et hvert lag som mister han på en måte, så vi er veldig fornøyde med den stallen vi har. Vi har god konkurranse i flere situasjoner, men som alle topplag så ønsker du å forsterke deg. Du ser troppen Bodø Glimt hadde, håper jeg, avsluttet sesongen med i fjor, hvor mye de har forsterket på en måte. Så vi spillere ønsker selvfølgelig å være med på dette her, og på en måte kjempe i toppen. Og så har vi full forståelse for den situasjonen vi er i, og ja, de økonomiske føringene som ligger og alle de tingene der, men vi ønsker jo selvfølgelig å få en forsterkning av det, men det ønsker alle lag, og så er det ikke alltid så lett, og denne oppkjøringen her har vært veldig bra. Vi hadde 2 fantastiske uker på Gran Canaria, hvor vi trente hardt, vi trente godt, og så er det litt synd at Aftenbladet, som på en måte følger oss der, legger ut mest skriverier om de negative tingene rundt spesielt saken med David, som ble litt kjedelig for klubben. Det var rykter om Zlatko, og så tror jeg ikke folk hjemme rundt lunsjbordet da skjønner egentlig hvor bra stemning det er i gruppa, hvor hardt vi trener, og hvor sammensveiset vi er blitt, for jeg mener vi har noe helt unikt her da, og litt sammen nå også. Det blir litt sånn der, jeg tror folk hjemme sitter med et litt sånn feil inntrykk av hvordan stemningen faktisk er i Viking da. Og når vi trener hardt og vi spiller noen treningskamper nå, og får ikke helt resultatene våre veier, som kanskje ikke er det vi har mest fokus på, så på en måte blusser det enda mer opp under det. Jeg tror folk skal puste litt med magen og vite at vi har en veldig sterk tropp, vi har mange gode spillere, og vi jobber steinhardt alle sammen, og vi jobber for hverandre, og ja, det er fortsatt en del uker til seriestart, og jeg er absolutt ikke bekymret.
Nå er jo ikke Aftenbladet her, men vi er her, og med tanke på det Nevland sa innledningsvis, så kan vi ta det eksempel med Ari Lest. Du hadde jo sagt på Slakt Godt Trippic, der han sier han vil vekk. Ja, nei, herregud, jeg prater om noe. Det retterlyser egentlig litt mer handling på spillermarkedet da. Og så er han ute og beklager i dag. Hvordan er det som lagkammerat å følge den prosessen og se at det her utspiller seg i mediene?
Nei, jeg tror alle vet at det eneste Zlatko vil, det er det som er best for Viking. Og det beste for Viking er jo selvfølgelig å forsterke seg, det sier seg jo selv. Og så kan det være at han sa noe som han på en måte altså kom ut litt feil, og som ikke var helt sånn positivt for på en måte klubben sin side, men jeg tror alle skjønner hva Zlatko mener, og jeg tror heller ikke han mente noe vondt med det. Han sier jo at de skal, han kanskje ønsker litt mer erfarne ledere inn i laget, og jeg ser ikke på det som noe negativt for meg eller for altså de andre som er på en måte erfarne. Jeg tenker bare det er en positiv greie som kunne vært med å forsterke oss og hjelpe oss i treningshverdagen. Så Zlatko ønsker kun det beste for Viking, og han er en fantastisk leder og kaptein for oss.
Nå har du, vi fått høre litt fra deg dine tanker om toppen av en elitetabell i 2024. Men jeg har lyst til å høre litt om toppen av skytterligaen, av toppskårerlistene i 2024. Hvordan vurderer du, hvem ser du for deg kan være på en topp 3-4, og hvor er du i miksen?
Ja, altså, det sier seg selv at Bård Finne blir sterk der. Det er ganske sikkert, og så ønsker jeg å melde meg på der. Hadde noen skåringer i fjor, men hadde en del sjanser og kunne fort blitt flere, så jeg håper jeg løsner det litt foran mål, og man kommer til de samme antall sjansene i år, så kan det fort bli litt flere mål, så akkurat hvem som er der oppe, sånn, det er ikke så nøye. Jeg skal ha mest fokus på meg selv og det vi holder på med
her. Bård Finne, watch out.
Ja.
Men vi satt og diskuterte det rundt frokostbordet. Da vi visste at du skulle være gjest, så begynte vi å snakke om hvem er egentlig de beste spissene i Eliteserien. Og det er egentlig en litt sånn vanskelig mix å bestemme. Du nevner jo med en gang Bård Finne, og det var også Jao sitt første shout. Og så etter det så er det et litt åpent felt. Sånn, når du som spiss, hvem er det du, av de andre som er i Eliteserien, hvis du vil si litt om det, hvem lar du deg inspirere av, eller hvem er du mest imponert over?
Nei, altså, folk er jo forskjellige da. Du har jo på en måte en Kasper Haug, som vi spilte mot han i fjor, som veldig god feilvent etter å holde på ballen. Jeg synes han Kapskamo i går, når han kom inn på veldig, veldig sterk feilvent. Du har jo på en måte en type som Torgeir Børven, som ikke er helt den typen, men han skårer i mål, han har puttet det inn, og så har du sånn som Bård Finne, som er mer litt mer sånn leken og slipper seg litt mer fri og løse spillet og alle de type tingene der, så du følger jo litt mer rundt omkring og alt sånt der, og så som jeg sier, jeg har egentlig mest fokus på det jeg selv skal bli bedre på og det jeg jobber med selv, og så er det gøy å følge med på hvordan de andre gjør da.
Fridag i dag, sånn som jeg har forstått det. Hva er planen?
Nei, da er det å slappe av. Nå har vi trent veldig hardt her nede, så løsner litt opp før Tromsø-kampen i morgen, og så hjemreise på søndag, så vi skal nyte en fridag i dag.
Bonusspørsmål før du stikker, var en som lurte på, i og med at vi har en spiller her nå, du så, vil anta du fikk med denne utskjellingen til Rosenborg-treneren, Alfred Johansson. Hva tenker man som spiller om sånne ting?
Nei, jeg tenker at sånn er det. Det er toppfotball.
Ja, er det sånn det er? For det tror jeg flest lurer på.
Ja, nei, og så er det nok, det var nok mer vanlig før i tida, tror jeg, men det er, sånn er det, og jeg har vært borte i det før. Jeg hadde Henrik Pedersen en periode i Strømskudset, og da skjedde det noen sånne ting i pausen inniblant.
Er forskjellen her bare at man får det på seip?
Ja, det vil jeg egentlig si. Det var smalt godt i en periode, eller var vel pausen mot Odd hjemme 16. mai i fjor. Da kan jeg spørre Morten om han var fornøyd, for da lå vi under 2-0 på egen hjemmebane og fullt hus. Så det er toppfotball vi driver med.
Ja, det skal vi ta opp. Nå skal du få lov til å ha fri. Vi skal ta inn en mann som ikke har fri. Erik Nevland, sportsjef. Han har presset på seg, så han blir neste mann inn.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå er det helt håpløs her.
Da har vi fått inn, må vel være den mest aktuelle gjesten vi kunne hatt i vikingverden akkurat nå i hvert fall, Erik Nevland, sportsjef, velkommen.
Takk for det.
Det er mye å snakke om. Mye å snakke om fordi det er mye snakk rundt Viking. Fansen er kanskje litt bekymret på grunn av resultatene i treningskampene så langt. Kanskje også litt på grunn av at det ikke har kommet inn så mange signeringer, som er det kanskje aller flest snakker om. Og så har det jo vært noen uttalelser fra Zlatko Tripic, kaptein, om spillerlogistikken. Så vi gleder oss til å prate litt med deg, Erik. Ja.
Jeg tror jeg skal gå.
Og det er så morsomt det, at her vi sitter, så sitter vi på en måte vi tre i sånn hestesko, og så er det et hot seat da for ja. Nå, gjesten. Så det litt sånn FBI-avhørsteknikk.
Nå er det opp til bevis, ikke det?
Hvordan er det å ha din jobb akkurat nå?
Det er gøy det. Det er selvfølgelig... Hva skal jeg si? Som sikkert de aller fleste sportsjefene rundt omkring i landet, så er det en travelperiode. Der er masse press, der er mye forventninger, og det er... Ja, så det er spennende dager.
Vi kan jo starte med litt et sånn oversiktsbilde over det norske markedet, fordi det er jo et prisnivå som vi sjelden har sett maken til noensinne, som har ført til at dere har jo for eksempel ikke handlet fra det norske markedet enda i år. Det samme gjelder jo klubber som Vålinga, Rosenborg, Brann signerte jo nå nettopp Martin Helland, men det var jo også til en ganske stiv pris. Og Odd har jo ikke signert, de har signert en fra PostNord, så det er veldig mange klubber som egentlig har solgt for en del, men som ikke klarer å reinvestere de pengene i norsk fotball. Hva kan du si om hvor utfordrende det er å hente spillere fra for eksempel lavere klubber i Elitserien eller fra Obos-ligaen?
Nei, altså på generelt grunnlag så går jo prisnivået opp. Det gjør det både på de spillerne med selger, men også de du eventuelt har lyst til å hente inn. Så det er klart, det gjør det jo litt mer utfordrende i og med at du ikke har ubegrensede midler. Så må du jo ta noen valg, og du må prioritere. Og det er jo egentlig den største utfordringen, og det er jo lett å... Og hvis du har 100 millioner å bruke, så er det jo lett å gå og kjøpe spillere. Men hvis du ikke har det, så er det jo klart det er mer utfordrende, og det er mer... Ja, du må, som sagt, du må prioritere mer, og du må være fornuftig med de investeringene du gjør.
Nå har dere kanskje ikke 100 millioner, men fra utsiden så ser man jo, hvis man ser på regnskapet i overganger, så har dere jo tjent over 50 millioner kroner på to, eller tjent, altså dere har i hvert fall solgt for over 50 millioner kroner, hvis man regner sammen Brekalo og Solbakken. Så noen midler er det der, eller? Eller hvor mye er det?
Ja, det er jo selvfølgelig i noen midler, men så vet dere også at i overganger til utlandet, så er det også, selv om du selger for 50 millioner, så er det en del prosenter som forsvinner til andre stakeholder, som det er gamle klubber eller agenter, eller hva det nå enn måtte være. Så du sitter jo ikke igjen med det reelle beløpet som du som står i media. Men
det er klart... Ta det først, altså, hvor masse av en overgangssum sånn nisj forsvinner, tror du?
Nei, det varierer jo ifra hvor gode dealer du gjør når du signerer spilleren. Det er altså litt sånn i forhold til hva økonomisk situasjon er klubbene i når de signerer spilleren også. Sant? Hvis du har lite midler, så gir du gjerne litt ekstra i videre salg, og den dagen du da skal selge spilleren, så går det gjerne flere millioner vekk enn det hadde kostet å investere de millionene den første gangen. Så det varierer veldig, men alt ifra 20-40% normalt går vekk. Og så skal du jo skrive av spillerne og sånne ting også. Så det reelle beløpet du sitter igjen med er jo egentlig ganske mye mindre enn det som står i avisene. Så, og det gjør jo også at de fleste fotballklubbene i Norge budgeterer jo også med at vi må selge for å få denne butikken til å gå rundt. Og det forsvinner jo også, og så sitter du gjerne igjen med en liten sum som du kan reinvestere da. Så det er jo sånn det fungerer.
Til slutt så koker jo alltid ned til at fans, de vil jo ha inn masse spillere. Hva, hvis du får noen sekunder til å fortelle vikingfansen hva du håper å få til før seriestart, hva vil du sagt da?
Nei, jeg er veldig forsiktig med å si hva posisjoner og hva typer vi er på jakt etter, fordi at da blir det brukt imot deg på et annet tidspunkt. men det er klart, vi ønsker jo å forsterke laget med 1-2 spillere. Nå har vi fått inn en som er veldig spennende i Franco Lino fra Australia, som jeg tror har en veldig, veldig stor fremtid foran seg. Og så får vi se om vi får til noe mer, men vi ønsker jo å få til noe til. Og så det selvfølgelig mange faktorer som spiller inn her, selvfølgelig økonomi en av de, og så det også klubber skal være villige til å selge, og så videre, og så videre. Så det, ja, det det vi prøver på i hvert fall.
Altså, vi snakket med Salvesen i stad om hvordan stemningen i Viking sammenlignet med oppfatningen fra utsiden. Og det han sier jo at han tror folk hjemme i Stavanger rundt lunsjbordene får med seg veldig mye negativt. Mm. Han peker jo på lokalavisen blant annet, at han mener at det veldig negativt fokus, at David Brekalo-sagan og spekulasjoner rundt Tripic og beskrivelsen av treningskamper for eksempel, og nøden rundt det å hente spillere preger det folk får med seg hjemme, og det de som elsker Viking får med seg, og så oppfatter han stemningen her som veldig annerledes. Hvordan ser du på det?
Jeg oppfatter også stemningen i Viking som veldig god. Det har jeg for så vidt oppfattet, synes at han har vært hele veien. Og så er det jo klart at trykket rundt Eliteserien, trykket rundt Viking er stort, det blir større. Og det ser jeg egentlig bare på som en positiv ting, at det er et stort engasjement rundt det vi holder på med. Det er jo et produkt som vi prøver å selge her. Både dere i TV2 og vi som driver en fotballklubb, vi prøver å selge et produkt som får folk til å komme og se og engasjere seg om
fotballen.
Så du
klarer fotballen. Å se så stort på det, selv om det stormer og det stormer?
Ja, altså, men det er jo klart, når det stormer, så er det jo tøft. Altså, det er jo ganske mange som mener at de er en mye bedre sportsjef enn meg, og det er det helt sikkert. men nå er det når jeg så har denne jobben, og må på en måte forvalte de ressursene i Viking best mulig, sammen med de andre selvfølgelig, som jobber i Viking. Jeg gjør ikke dette helt alene. Vi har både scouter, og vi har daglige ledere og økonomisjefer og sånn, som vi selvfølgelig er med og holder litt i tøylene, og passer på at vi gjør de rette tingene her. Men når det står på og blåser som verst, så er det klart det er knalltøft å stå i, for vi rører jo med noe som handler om følelser, sant? Og det er jo for min del også, som er utrolig glad i Viking, og ønsker Viking alt. Jeg ønsker jo at vi skal vinne Eliteserien, jeg med Viking, sant? Jeg har jo drømt om siden jeg var 3 år, men samtidig så må det jo være litt realisme i det vi holder på med, og at vi selvfølgelig har masse gode konkurrenter som vi slåss mot hver dag også, som vi må respektere, men målet vårt er å forvalta Viking på best mulig måte.
Du sier det er tøft. Hva er tøffest for din del personlig? Hva det handler om?
Nei, det er jo tøffest når folk på en måte går på deg personlig i forhold til den jobben du gjør, og i forhold til at de tror at du bevisst prøver å sabotere dette, liksom. Det er jo egentlig det tøffeste, og så er det jo selvfølgelig tøft når mediestormen er som verst, med det trykket som kan føre til at du tar feil avgjørelser, føre til at du gjør dumme ting, og det er tøft å stå i til tida.
Er det vanskelig å stå imot?
Både ja og nei. Det er klart det. Det er jo klart vi vil jo gi våre supportere alt det vi kan. Men av og til så må vi puste med magen og ta de rette valgene på tross av det. Men ja, det kan være tøft å stå imot.
For i fjor så tok man på en måte litt sånn sats, virker det som, og gikk for gullet.
100%, og når vi ser tilbake på det, så mener jeg det var helt rett avgjørelse. Men det er jo klart det var en gamble.
Og biter det man litt i ræva nå? At det gjør handlingsrommet litt mindre fordi man gamblet i fjor?
Ja, det vanskelig å si. Jeg tror ikke det biter oss i ræva, for jeg mener jo at det var 100% rett det vi gjorde der og da. Men så må vi jo prøve å ikke bli historieløse og så se at vi faktisk i fjor sommer investert det ganske mye. En ting de spillerne vi hentet, men en annen ting det vi sa nei til. Sant? Altså, vi investerte ganske mange millioner i det vi holdt på med i fjor. Så det er jo klart, vi kan jo ikke gjøre akkurat det samme i 2024. Det går ikke.
Nei, og så er det jo ekstremt enkelt å sitte her i etterpå klokskapens lys og så si, hva var det for mye gamle å kunne ha med handlingsrom? Tenk å skulle hatt den holdningen I fjor sommer når alt lå til rette for at man kunne gå for gull. Ok, høsten ble ikke som man håpet, men jeg støtter det han sier om at selvfølgelig skal man kjøre på når dere var I den flyten som det dere var. Mm.
Men jeg lurer på en ting når du sier det presset du kjenner på, og det at folk tror de kan gjøre en bedre jobb enn deg, eller at de blir personlige og sånn, for vi ser jo også overskriftene I lokalaviser eller I TV2, men det sånn at du får meldinger selv? Som, det det verste? Eller hva
nei, det ikke, jeg får ikke noe sånn... Det det mest det der eksterne. Jeg får lite direkte. Ja. Så det jo mest det som skrives på disse sosiale mediene og sånt, og så jo jeg så dum av og til at jeg kan lese det. Sant? Så det hjelper jo ikke.
Jeg har en tips til deg.
Det hjelper jo ikke akkurat.
Jeg har tips til deg. Lag en sånn burner-konto på Twitter, der du bare kan slenge folk full I drit under anonym konto. Ja, nei,
jeg skal ikke hive meg på det, men jeg bør være mer sparsommelig med å gå inn på disse tingene av og til, føler jeg.
Det vi ikke har snakket om når vi snakker om at det tøft. Hva gjør det med det da når Zlatko Tripic går ut I TV2 og på en måte kritiserer jobben du har gjort?
Nei, det var jeg veldig rolig på egentlig, for jeg kjenner Zlatko så godt, og vi har en såpass god dialog at jeg vet at han ikke mente det på den måten som det kom fram, og så kom det fram fryktelig klønete og dårlig, men det jo litt det som vi var inne på tidligere, at jeg tror stemningen innad så god at det fryktelig lite, at det ikke noe stort problem. Mm. Så snakker vi om det, og så vi ferdige med det. Og så det jo klart, kan vi jo være litt lurere I forhold til hva vi sier og hva vi gjør I forhold til sånne ting, men det bruker jeg ikke mye energi på for å være helt ærlig.
En annen ting, har dere noe mer dere vil ta? Jeg tenkte jeg skulle ta en sånn ting avslutningsvis, fordi i går kveld så var jeg på billiard. Jeg vet ikke om du skjønner hvor jeg vil enda nå, men jeg var på billiard med 4 karer fra Viking.
Altså, nå vet jeg ikke hvor du vil.
Vi var og spilte med australerne, da, for de spiller billiard hver kveld, og så for en TV-reportasje da, for å komme litt inn I denne strategien som en ganske uvanlig strategi som Viking har. Altså, det 4 spillere fra Australia som spiller for Viking nå. Alle hentet I løpet av 2,5 år. Og hvis du ser på transfermarkt og spillerverdi I Viking, så figurerer jo de fleste av dem veldig høyt. Da. Altså, de utgjør store markedsverdier for Viking. Hvordan har det seg at dere har blitt, at dere har fått det som en nisje?
Nei, så det jo som regel med sånne ting, så begynner det jo som regel med spiller nummer 1. Sant? Det var jo Joe Bell I sin tid, selv om han ikke ble hentet fra Australia, så kom han fra den delen. Når det ble på en måte en suksess, så fulgte vi opp med Gianni Stensnes etterpå. Og da, når du gjør noen sånne avtaler, da, så skaper du deg jo et godt nettverk, og du blir på en måte, du får et godt rykte I Australia. Det ganske mange som vet hvem Viking I Australia, sant? Så du får et godt rykte, og så har vi på en måte bare utvidet det nettverket egentlig. Og så vet ikke om det var det jeg sa det, men du får litt mer for pengene også, sant? Når du henter spillere der. Og så australisk fotball I en sånn transition I forhold til at de har innsett at de må begynne å spille unge spillere. Det ingen konsekvenser med nedrykk eller noen ting, så unge spillere kommer tidlig inn I fotballen og får tidlig relevant erfaring, som gjør at når de kommer her, så er de så godt som klar. Også mentalitet og den profesjonaliteten de viser passer veldig fint inn hos oss. Mm.
Da kan vi bare tease den reportasjen I TV2 etter hvert. Det tror jeg faktisk blir interessant lesning.
Det en fin gjeng.
Ja, det det. Ja. Veldig karismatiske. De sa det at det gutter som kommer rett fra surfing I Sydney til Stavanger vinter, liksom, så det en brutal overgang.
Også. Det veldig fine surfmuligheter på Jærkysten, da, så det jo fint.
Det sant. Det veldig sant. Tusen hjertelig takk.
Takk for at jeg fikk komme.
Gikk det greit?
Ja, det var ikke så mye grilling, følte jeg.
Nei, synes du ikke?
Nei, jeg synes det var litt lite.
Du trodde det skulle være hardere?
Ja.
Du har blitt vant til Aftenbladet, du.
Ja. Eller var du dere som har hatt litt for lang ferie, så skrudd ned grilltemperaturen.
Ja. Eller det solstikk, jeg vet ikke. Jeg får se.
Sportsjef ut. trener inn, Morten Jensen, velkommen.
Takk, godt bytte.
Veldig godt bytte. Du synes det var koselig I podcastkroken vår, motsetning til Salvesen?
Ja, jeg synes det var koselig. Jeg så du ut og frøs litt. Det hadde blitt litt kaldere her de siste dagene, så det var godt å komme inn I varmen her.
Hvordan stemningen I troppen?
Ja, den veldig bra. Det som alltid på treningsled, det mye lort og løye ut forbi, og seriøst på feltet, så det sånn det skal være på leir.
Som trener må du si at stemningen bra, eller?
Nei, det må jeg ikke, men han bra. Jeg skjønner hvor du vil henne, men kanskje mellom noe annet enn det god stemning, og spilleren positiv og lojal og gjør det de skal, så vi godt fornøyd med, altså.
Ja, for det virker som om folk I Stavanger kritiske, litt skeptiske til dere. Har du forståelse for det?
Ja, jeg har alltid forståelse at fansen bryr seg og interessert og sånne ting, og så har det vært en del sager som har gjerne gjort at det har vært litt negativt, det med overgangsvindu på vei ut, spillere som har forlatt og gjerne I forhold til fansen mangelfull flyt av spillere inn, så har det vært noen episoder på trening der det har klinket litt til, vært litt tøft og sånn, så har det blitt rapportert som at det har vært krangel og tendens til slåsskamp på trening, men ja, det kjenner du til som tidligere spiller, det skal jo smelle litt på treningsleirer.
Ja, ja, og spesielt, tror jeg det ofte oppstår på treningsleir, for da har du gått opp på hverandre litt I dager og uker, så ja, det god stemning, men du savner litt hjem til samboer og det som hjemme også, og så tenner du til for trening, så det hører med.
Ja, gjør det.
Men når du snakker med spillerne, hvilke tilbakemeldinger får du fra dem om hvordan det å være viking? Fordi det litt sånn som du sier, da, at sånne episoder kanskje fører til at det blir litt kaos eksternt. Hva får du av tilbakemeldinger I spillersamtaler og sånt?
Nei, de opplever jo eventuelt dette som det kok, mye oppkok på lider. Så det god stemning. De rapporterer om at kulturen sterk, og de trives, og så de kjenner seg ikke igjen gjerne I det bildet som malt på utsiden. Så, men de får jo med seg at det har blåst litt både på rundt klubb og sportsjef og spillere som vil ditt og datt og sånne ting, men internt så det faktisk veldig god stemning, så det får bare fansen og dere andre tro oss på.
La oss gå litt inn på det sportslige, fordi etter den siste kampen deres mot Moss, som endte 0-0 I en ganske trå kamp på Marbella i stekende sol og en ganske tørr gressbane, så jeg litt på sosiale medier, for jeg følger jo litt med der jeg også når jeg skal temperere hvordan jeg skal gå inn I intervjuene etter kampen, og da stod det sånn, hvis Morten Jensen sier noe positivt nå, så klikker jeg liksom. men hvordan ser du at dere står sportslig?
Nei, altså, nå tror jeg vi skal ta og folks temperatur, så det veldig tidlig, det 6 uker til seriestart, og Moss-kampen sånn, var det ikke så veldig mye positivt og offensivt, men vi kan plukke ut en del gode defensive ting. Det Moss-laget var veldig godt strukturert, de gjorde en iherdig jobb, og de spilte den kampen som det skulle være den siste de spilte, som en god gammeldags cup-kamp, så det var vanskelig for oss å bryte ned, og det var vanskelig å holde balltempo oppe, og de klinkte seg I dueller, og der var veldig mange gule kortene som kom I kampen, så det var en fin test for oss mot motstander vi kan både få I Eliteserien, I forhold til hvordan de velger å opptre defensivt, men også I cup-runden.
Jeg har et spørsmål foran Vikings sin 2024-sesong, og det når du ser tilbake på de to sesongene som har vært, hva grep gjør du og dere som trenere, og hva skal dere gjøre for å holde staminaen helt ut hele sesongen? Ok, nå har dere hatt 2 sesonger med en fantastisk vår og litt ut på tidlig høst, men så har det vært 2 veldig svake høster på rad. Hva det du ser på som de viktigste grepene dere skal gjøre for å holde koken ut hele sesongen?
At det egentlig, som du sier, viser bedre stabilitet. Vi har hatt en tendens til å, som du sier, være egentlig gode, I hvert fall mot de beste lagene, så har vi gitt vekk på en måte, vi ikke greit å spille sunt I de presumtivt lagene som legger seg lavere I banen, som har stått og stanger. Og så det mye marginer I de gode periodene, så hadde vi marginer med oss, og det høsten så har vi hatt en del marginer imot oss, og vi må bare tro på oss selv, og tro på at det vi holder på med skal gi resultater. Og I fjor, som du sier, så var det en veldig god sesong, vi satt poengrekord med 58 poeng, og vi skårer vel 3 mest mål også I Eliteserien med 61 mål som var vel 5-6 mål mer enn Brann så den offensive biten, det vet vi har I oss og så må vi strame litt til på den defensive og så ja
Er det en mental faktor I det? For jeg husker før dere skulle møte Molde så var Erling Mo veldig på dette her ja, nå de kommet til et tidspunkt av sesongen der vi virkelig får se om de har på en måte hodene jeg husker ikke ordet hva han sa, men hodene til å tåle det og være de som blir jaget og ikke de som slår nedenfra opp Ja. Hvordan ser du på den mentale delen av det å gjøre det såpass bra at du faktisk en gullkandidat inn I en høst?
Jeg synes den var ganske interessant I den Molde-kampen der, for der hadde vi en tilnærming til kampen. Enten så skal vi være oss selv, tro, og gå, reise opp til Molde og tørre å dominere med ball og være offensive og ta på en måte vise at vi ønsker å være med der. Ellers kan man legge oss litt ned og kontra og respektere Molde. Og det var litt sånn som du så på Molde mot Lega I går. De tørde å være seg selv på bortebane og lyktes. Vi tørde å være selv I Molde, men misslyktes, for vi taper til slutt. Men det mye marginer. Vi har en par store sjanser der I starten av kampen som gjorde at kamputfallet kunne vært annerledes. Jeg snakket litt med Molde-leiren etter den kampen, og da var de tilbakemelding. Wow, måten dere kom ut av blokken på, så dere virkelig ut som et vinnerlag. Dere modige og tøffe. Gøy å møte lag som tør å reise opp til Aker stadion og være seg selv. Så det var en avveining vi gjorde der og da. Jeg angrer jo ikke på at vi tør å prøve å være oss selv. Det eneste måten du kan få utvikling på, det å stå I den utviklingen og tør å være deg selv.
Så du tror ikke at det at dere lå så høyt på tabellen når det begynte å virkelig gjelde at spillere begynner å tenke konsekvenser og begynner å se bakover, så begynner å se nedover på tabellen?
Jeg tror dessverre at det en naturlig del at det blir. Vi prøvde så godt vi kunne hele sesongen at vi ikke skulle tenke konsekvenser, og det har jeg hentet veldig mye inspirasjon fra Bodø Glimt. Der du står og coacher mot dem, så hører du... Vi leder mot de på, og de får uavgjort på SR-Bank, og så tar de ledelsen mot oss, og så hører jeg Kjetil stå på siden og rope, ikke tenk konsekvensen nå, når de leder. Mm. Tenkte jeg, faen, det var godt sagt, så han greier de det, sant? Så det noe med å prøve å ta opp med oss også, og prøve å lære oss, og det ikke noe som gjort I en håndvending, men den mentale inngangen der, og når du snur kampen, ikke for opptatt av resultat, men faktisk spiller, vært ro mot deg selv, det synes jeg veldig stor fascinasjon og en viktig del I fotballen, og jeg hørte vel han Tottenham-treneren også sa det, at det liksom vanskeligste mange ganger når du begynner å tenke konsekvens og resultat rett før pause eller inn mot slutt, så mister du DNA ditt gjerne, som en naturlig del for at du vil beskytte noe, eller du vil gjøre alt for å vinne noe. Ja,
ja. Så interessant at du midt I en av egentlig klimakset I sesongen, liksom legge merke til noe Kjetil Knudsen sier og tar det som læring eller lar deg inspirere av det. Er det sånn du alltid ute etter sånne ting selv når det koker som mest?
Ja, egentlig så har jeg tenkt at for det første så må du være veldig ydmyk I den rollen her og prøve å ta de læringene du kan, uansett om det Knudsen eller om det en trener til koffer eller noe sånt så der, så må du prøve å studere kampen og følge med og leve, ikke minst I øyeblikket. Og det tror jeg lærte, eller I hvert fall personlig da, når jeg var under Bjarne. Når han sto og coachte, så prøvde jeg å sette meg inn, ok, jeg kan la meg rive med ballen hele veien, eller kan jeg prøve å få det helikopterperspektivet der jeg greier å få med mer nyanser av spillet, eller detaljer og sånne ting. Så det var en fin læring derifra til der jeg står I dag, og det noe jeg tror at du hele veien må være I utvikling på, for det veldig lett å bli revet bare med I ballen da, og neste situasjon. I stedet for å puste litt med magen, og så bli litt mer reflektert, og så se hele spillet, men også motstanderen, hva de gjør.
Men en ting jo å si, ikke tenk konsekvens, det jo for så vidt et enkelt budskap, men hvordan jobber du for at det faktisk skal ha en effekt på vikingssesong nå?
Ja, det jo egentlig at du likt om du leder eller ligger unna, at du prøver å opptre likt fra siden. Det handler litt om kroppsspråket vår på siden også, at du prøver å være likt også og I uttrykket ditt, så, og ikke minst I kommunikasjonen. Så veldig vanskelig øvelse, for fotball jo et mental game, hvor det så mye marginer for og imot, så kan vippe en kant den ene eller andre veien. Det så vi også I går på Bodø Glimt, så også det mye følelser inn I bildet som skal takle. Sant? Så det en trio I svart også på der, så du gjerne skal ha en mening om underveis, og du ikke helt enige med, så man holder fokus på eget lag, det noe vi prøver så godt man kan på.
Seks uker til seriestart. Hva målet? Hva må det på en måte være for at du fornøyd med 2024? Jeg
hadde et sinnssykt ønske I fjor om at vi skulle få Europa Cup-plass, og det synes jeg personlig at vi fortjent også utifra hvordan vi spilte summa som var gjennom hele sesongen. Og så fikk vi ikke de billettene gjennom egen kvalifisering topp 3, så var jeg selvfølgelig skuffende I forhold til der vi var. Og så fikk vi heller ikke den hjelpen fra cupfinalen som hadde håpet at fjerdeplassen skulle I Europa Cup, og det har vel heller aldri vært et lag som har hatt så mange poeng I Eliteserien som ikke har fått Europa Cup som vi var. Så hvis vi greier å sy sammen lignende prestasjoner på banen og samle presumptivt like mange poeng og få Europa Cup neste år, så vil vi være fornøyd og samtidig utvikle laget, men ikke minst enkeltspillere nå. Det synes jeg vi har vært gode til I Viking, og få spillere til klubben, utvikle de og så selge de videre, som sikkert dere snakket med Nøvland om.
Vi har fått mange spørsmål om Alfred Johanssons det var lite tynne vägger i den där bås I den garderoben. Du har kanske sett klippet av hans utblåsning som tränare. Salvesen tipsade oss ju om att du hade något liknande 16 maj ett till pause då det låg under 2-0 mot Odd. Stämmer det?
Ja, jeg har, kan ha en del av de på en sesong, og det en naturlig del, for du ønsker jo bare at laget ditt skal være modig eller gjøre det du følger kampplanen. Og hvis du ser på en måte, hvis jeg synes at laget vårt feikt, så får jeg den type atferd. Jeg vil jo at de skal tørre å prøve å ønske, hvis, om de gjør en feil eller to, det får så bare være, men i hvert fall skal jeg tørre å ønske å gjøre forsøket.
Hvor ofte kan du bruke utestemme hårfunna I løpet av en sesong før det mister effekten?
Prøve å være veldig balansert, prøve å ha et bevisst forhold til det. De kan ikke bruke det hele veien, som du sier, for da mister du effekten, men en hårfønner kommer gjerne 2-8 ganger I løpet av et år, og det kan være både trening og kamp.
Mm. Fordi interessante mekanismen at de tynne veggene gjør jo at noe som vanligvis aldri pleier å komme ut, kommer ut, ja. Og da får folk høre noe som de kanskje litt lite vant til. Noen skriver jo at hadde jeg fått dette av sjefen min, så hadde jeg liksom sendt mail til HR og varslet meg, liksom. men det altså, det jo ganske vanlig, tenker du, eller det noe å reagere på?
Ja, det veldig vanlig, altså. For både trenere, men ikke minst spillere også. Vi har jo hatt masse spillere I Viking med, så har hatt det utbruddet som han Alfred hadde gang 10, både på trening og I garderoben. Så jeg tror det viktig at vi får blåst ut både spillere og trenere. Det jo adrenalin vi driver med, og konkurransesport og toppidrett, og mye følelser involvert igjen. Så at det får en utblåsning, men det viktigste jo at vi får blåst ut, får roa det ned, og så må det bli konkret, så må vi gjøre noe med det. Så det som blir sagt på banen, eller treningsfeltet, eller I en garderobe, det må bli det rett på. Man kan ikke dra med oss det videre, det viktig.
Hvis du kan velge, hvilke posisjoner må dere ha inn? Hvor mange spillere, hva slags spillere før seriestart?
Det høres ut som et nevlands spørsmål.
Eller det høres jo vel egentlig ut som et spørsmål du stilte til Slatko Trippels tidligere uke.
Ja, jeg spurte bare hvor mye han involverer seg, så kom det på løpebånd, så det var ikke noen vanskelig oppgave.
Du må bare spørre, og jeg svarer bare Erik Nevland, ikke det?
Proft. Tusen hjertelig takk.
Ja.
I did an interview with him in the halftime. He called you a fuckboy, a Danish fuckboy. What do you think?
I cannot talk about that now. No, not now.
Det var en interessant prat med alle tre.
Veldig, veldig. Og godt å være I gang. Og så synes jeg at, jeg vet ikke om det noe med settingen her, som litt uformell, gjør at de som kommer og setter seg I hotseaten lett og ledige.
Ja, det bedre enn når vi ringer dem fra studio.
Så vi må fly inn folk fra meg.
Det blir høyt budsjett
for TV2.
Som vanlig så har vi jo spurt om spørsmål, og vi har fått inn masse, det alltid deilig. Som vanlig godt nivå på spørsmålene. Det en fyr som heter Petter Nordtug junior her.
Ikke han senior?
Nei, ikke senior. Han spør, hvem Eirik Nesse Gjelvik sin mullvarp I Bodø-Glimt?
Oi, skal vi bare avsløre det da?
Avslør.
Gjør det da. Hæ? Kom igjen da.
Det jo Knudsen selv som har sendt med meldingen.
Det det,
ja. Ja, ja. Han den som veldig åpen, eller later som han ikke så åpen med media, så deler han det ut.
Ja. Rått.
Nei, mullvarpa, det må vi få lov å holde for selv. Men mullvarp, det feil ord. Vi
Kilder heter det.
Nei, vi har folk vi liksom samarbeider litt med for å få ut litt info med av og til, og så lykkes av og til ikke. Det jo bare for å få litt kok rundt vårt fotball.
Ja, det klart det.
Mullvarp feil.
Hæ? Ja, mullvarp feil. Sånn det ikke. Ok, jeg har lyst til, vi har fått et par spørsmål om Molde,
ja.
og flere av dem handler om Mats Møller Dæhlie. Olai Årdal spør, Dæhlie vinduets beste signering? Enormt imponerende I Europa. Vi har også en annen her som spurte om det, og som spør om posisjonen hans også. Mm. Noen var jo kanskje litt skeptiske. Molde hentet hjem Dæhlie fra Tyskland, spiller I sekser, og har spilt 2 kampe mot Legia Warszawa nå. Ja, hvor... Hva dommen?
Ufattelig imponert. Og så må jeg bare begynne å ramme inn litt, for det at jeg var jo tidligere I vinter litt sånn bekymret, for vi lever jo av eliteserien, lever av at spenningen skal leve til sesongen som kommer hele veien inn, og vi så de grepene som Glimt gjør, de signeringen de gjør, og tenker liksom, nå håper jeg at avstand, jeg ser jo på Molde som den største utfordringen til Glimt, de har vist at de har taket på Glimt I intern oppgjørende, så jeg blir liksom sånn stresset, nå håper jeg at det blir sånn at Glimt rykker fra, og vi kommer til sommeren, og på bakgrunn av de signeringen de har gjort, at de leder tabellen med 10 poeng. Men, så jeg var litt bekymret spesielt for Molde sin del, på stopperplass og spiss, når vi så at de har ekstremt mange gode midtbanespillere. Møller Dæhlie kommer inn der, jeg skal komme tilbake litt senere. Nå har de fått inn Helstad Amundsen. Han ikke klar til å spille I disse Europakampene, men det gjør at de har en større bredde når de bruker tre stopper. Og så har de gjort grepet siden den gang, siden jeg uttalte meg om dette, at de har brukt Kristoffer Haugen, som med bravur har løst den venstre stoppeoppgaven. Det åpner også for Løvik, som et mye større salgsobjekt på venstre wingback. Erling Mo en ringrev, det viser han igjen. Når jeg var ute og sa at hvis de skal slå like grusomt tilbake som de gjorde I 2022, når de vant Eliteserien suverent, så må lampene begynne å blinke. Han sa, ja om han kvar, bare ta det med ro, vi har kontroll, og det viser han at han har. Og så hadde jeg heller ikke forventet at Fredrik Gulbrandsen skulle være så skarp som det han har vært I disse kampene, men for å komme til Møller Dæhlie, så synes jeg det en parodi at måten han til tider har blitt omtalt som en ferdig spiller, som en eller annen sånn der happy-go-lucky spiller som har forvillet seg inn på landslaget. Det synes jeg en skam, og det respektløst mot et av de beste fotballhodene vi har I Norge, og som vi nå heldige nok til å ha I Eliteserien. Nå det ikke sånn at han dro ut I Europa og satte fyr på kontinentet med den karrieren han hadde ute, men han fortsatt I en utrolig fin alder, og rapportene fra Molde sitt treningsfelt at til og med spilleren der har vært litt sånn, wow, han så? Han på det nivået? Og at han kan gå inn I den sekserrollen der, tross at hverken fysikk eller de tingene der som du kanskje forbinder med en del sekser hans store forse, så har han bare fotballhjernen til å løse det mot så god motstand på en vanvittig god måte. Og så det igjen kudos til Erling Mo og resten av Molde sitt trenerteam som har sett det I han og bruker han på den måten. Som igjen, Kåsa spilte en del sekser I fjor. I går spilte han indre løper, blomstret der. Så alt I alt, og Roaldsøy jo ikke I Europatroppen, så det jo også et tilskudd som kommer nå. Så fortsatt synes jeg kanskje, hvis Fredrik Gulbrandsen skulle fått en skade, vi vet at Kittolano vel kanskje på vei ut av Molde.
Han skal til Lillestrøm etter hvert.
Ja, han blir det når de ryker I Europa, sannsynligvis.
Så og at Berisha skal holde seg skadefri, det må jeg nesten se før jeg tror det. Så det blir vel noe etter det signert helst Amundsen jeg sitter igjen med, men Mats Møller Dæhlie og Kåsa har jeg lyst til å trekke frem også. Wow.
Ja, wow.
Det var et langt svar, ja. Men bare for å holde litt på Dæhlie. Du synes at det har vært en parodi det han har fått av kritikken. Har ikke kritikken egentlig vært mot Ståle Solbakken, som har tatt han ut I en rolle som han egentlig ikke
jo,
har
Jo, men det hans feil da? For det som jeg har sett at han blir latterliggjort. Latterliggjort. Han gjør jo bare det som han får beskjed av landslagssjefen, når han blir brukt I en rolle. Og til og med det, gå tilbake til C-kampen, hans forse jo ikke å blåse forbi bekker I Antonio Nusa-style med rå fart og disse tingene. Men til og med på landslaget I en litt ulent posisjon, synes jeg han har løst oppgavene godt, og sannsynligvis gjort akkurat det han har fått beskjed om å gjøre.
Det du vil ha med I landslagstropp?
Jeg tror det en veldig fin spiller med I landslagstropp, ja. Fordi at med hans fotballhode så kan han løse flere roller, og ikke en spiller. Jeg vil se fra start for Norge sitt annet slag, men å ha han I en tropp som en spiller som kan løse forskjellige oppgaver, absolutt.
Det kan jeg bare utdype at I Molde, mektig imponert over måten han har kommet inn I gruppa på, tatt tak, fin fyr, beskrives som en som virker sulten. Altså, vi snakker jo ofte om utlandsproffer som vender hjem igjen, at de ikke har den der punch, den der given som skal til, men der Molde mektig imponert og har tro på at han virkelig kan ta den der noe sentral midtbanerollen med stor bravur. Så det var ikke det jeg skulle.
jeg snakket med en tett på Molde også som på en måte beskriver det som at, altså der de jo en grubler, så han jo ikke nødvendig, altså han kan nok la seg prege litt av at karrieren ikke helt går sånn som den skal og alt det der, men at han lykkeligere enn noensinne også, og at det også kan ha en veldig god effekt på hans karriere. Snakk litt om Viking, sier Heinevik, det har vi gjort.
Det har vi gjort, det massevis.
Vi hører jo, altså vi må bare beklage, vi fikk en zone I lobbyen her skjermet, sånn at det skulle være stille og rolig, men nå har vi sittet her så lenge at folk har begynt å forsyne seg av en sånn godteri-buffet og sånt.
Ta et par kjappe spørsmål.
Så vi tar et par kjappe
også. Så kan vi komme tilbake sterkere med det.
Lydmessig.
Lydmessig, enda sterkere tilbake. Sean Røskeland spør en serie av spørsmål til fotballhodet, da tror jeg han sikter til deg. Og det handler om Alfred Johansson. Vi snakket litt om det I sted. om hva han tänker om til vad du tänker om tilnærming til Johansson I pausen her om dagen I en periode hvor det skal øves og trenes på et nytt system med en ny trener hvor pedagogikken I utestemmen og banningen dette en god måte å formidle på og der det flere som har spurt det samme
Der mener jeg at noen ganger så må man være pedagog som oftest må man være pedagog av og til så det kun hammeren som godt nok ja det en treningskamp, ja det februar men jeg synes når du går inn til pause med 0-4 I sekken, så det greit å bruke utestemme og da disse spillerne her så voksne at de skjønner at dette her var ikke godt nok og det gikk spesielt på forsvarsspillet så noe mer enn det at det skal ha vært noe traumatiserende for disse Rosenborg-spillerne å få høre noen engelske gloser, det tror jeg ikke. Men selvfølgelig, det jo litt sånn virkemiddel som du veldig fort som trener kan bruke opp. Hvis du bruker det annen hver helg, så mister det til slutt effekt, og du spillerne blir litt apatiske til det. Så det å bruke et sånn virkemiddel allerede I februar, kanskje var det som skulle til, forhåpentligvis for Rosenborg, så blir ikke han nødt å bruke det så ofte I løpet av sesongen. Mm.
Vi tar et siste her, for det litt relevant med tanke på at vi hører en buffet I bakgrunnen. Benjamin Sæsj, hva deres strategi når dere spiser på buffet? Litt av alt, eller tar dere mest av det som dyrest? Og der vil jeg kaste Yao under bussen, for vi har kommet ned til Marbella, vi på treningsleir med elitserielagene, vi har kanskje planlagt å trene litt selv og så videre. Han kjører donut på frokost.
Ja, han så god ane at han kan spise hva han vil.
Hva sier du? Kommer inn spissvinkel, det skal være temperatur, det skal være kok. Klart du må ha tre gutter med blodsukker på topp.
Jeg får ta som sunnmøring da, så vi har jo en kollega som heter Sindre Olsen. Ja, faren han har kommet inn på en buffet en gang, I hvert fall sånn historien blir fortalt og bare ga beskjed til sønnen sin. Gå for tøte, det der det mest verdi.
Gå for kjøttet, det der det mest verdi. Vi lover å prøve å gå for kjøttet når vi skal angripe eliteserielagene videre. Ja, men vi skal I hvert fall gå for der det mest verdi. Det skal vi. Når vi kommer tilbake med nye episoder, der skal vi også ta flere av spørsmålene deres.
Ja, hva planen vår fremover? Vi må avslutte litt med det, for det, ja. Vi skal... Når eliteserien begynner på en, da det spissvinkel, det faste etter serierunde, sant?
Ja, og da blir det en nyhet, den kan vi jo ta nå. Da skal vi ha noe som heter Spissvinkel Live. Det blir en direkte sending på morgenen på tv2.no, hvor vi med på video og tar det, de heteste snakkesene og diskusjonene, og tar inn spørsmål fra seerne og lytterne. Og så kommer det da en vel gjennomarbeidet vanlig episode, sånn som dere har vært vant til det, utover ettermiddagen på mandagene. Det planen.
Og så frem til seriestart så skal vi innom litt forskjellige klubber. Vi kommer nok ikke innom alle, men vi skal prøve å rekke over litt forskjellige for å gi oss litt en slags oppladning til sesongstart med litt ujevne mellomrom. Så vi følger med.
Mm. Ja, for vi skal nå tilbringe en langhelg her I Marbella. Vi vet at Brann her, Tromsø her, Lillestrøm her, Gods her.
Viking.
Så, Viking har vi jo snakket med nå. Så de klubbene kommer til å figurere som gjester I episoder som kommer I dagene som kommer, så vi kjører på. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger, alle spørsmål. Det kommer til å komme ganske hyppige episoder fremover, så bare fyr løs med innspill og spørsmål, så skal vi ta så mye vi klarer.
Nå driver du grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen klubber.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt.
Moderne medier.